Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni, 17 octombrie. Mai întâi, titlurile ediției.
Autoritățile de la București continuă să ia măsuri pentru a preveni răspândirea gripei aviare.
Statele vecine României au intrat și ele în alertă.
În timp ce Comisia Europeană și Organizația Mondială a Sănătății și-au exprimat îngrijorarea față de evoluția situației.
Vom afla curând cine va câștiga licitația de privatizare a băncii comerciale române.
Și o avanpremieră la un concert pentru două piane cu Johnny Răducanu și Harry Tavitian. Începem cu un buletin de știri. Reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății se află în România pentru a revizui planul de acțiuni și alte măsuri necesare în eventualitatea confirmării infecției păsărilor cu virusul gripei aviare. Gwenel Rodier, consilier special pe boli transmisibile al Directoratului Regional al Organizației Mondiale a Sănătății, a declarat că gripa aviară este pentru moment o situație de tip veterinar în România, de aceea se recomandă populației din zonele unde au fost depistate cazuri de infecție să evite contactul cu păsările. Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite la București, Mark Taplin, a avut convorbiri cu ministrul Sănătății, Eugen Nicolaescu, referitoare la situația gripei aviare în România. Mark Taplin a oferit sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, care împreună cu guvernul român va duce o campanie de informare a populației din regiunile afectate. Din surse militare americane se anunță că circa 70 de insurgenți au fost uciși ieri în partea de vest a Irakului, unde elicoptere și avioane americane au bombardat două sate în apropiere de Ramadi, centru al insurgenței arabilor suniți. Sursele menționate afirmă că toți cei uciși erau insurgenți, dar martori oculari susțin că printre victime au fost și civili. Potrivit estimărilor inițiale, electoratul irachian pare să fie aprobat noua Constituție a țării în referendumul de sâmbătă, în cadrul căruia s-au prezentat la urne peste 60% dintre cei cu drept de vot. Rezultatele finale urmează să fie anunțate peste câteva zile. Ministerul de Externe iranian a salutat referendumul asupra Constituției irachiene. Într-o declarație, ministrul de Externe, Monoukher Mottaki, afirmă că referendumul reprezintă unitatea națională și este un pas important pentru viitorul Irakului. În declarație, șeful diplomației iraniene își exprimă totodată sprijinul deplin pentru poporul și guvernul ales al Irakului. Vizita premierului japonez Junichiro Koizumi la un sanctuar din Tokyo pentru cei căzuți în al doilea război mondial a fost aspru criticată de China și Coreea de Sud. Ambasadorul Chinei în Japonia, Wang Yi, a calificat vizita drept o gravă provocare la adresa poporului chinez, iar ministrul de externe sud-corean, Ban Ki-moon, l-a convocat pe ambasadorul Japoniei la Seul pentru a înmâna o notă de protest. Protestăm cu fermitate împotriva vizitei la sanctuarul Yasukuni și insistăm ca o astfel de vizită să nu se repete, a declarat jurnaliștilor ministrul de externe sud-corean. Israelul a anunțat suspendarea relațiilor cu autoritatea palestiniană ca urmare a împușcării ieri în Cisjordania a trei coloniști evrei de către membri ai brigăzilor martirilor al Aqsa, aripa militară a facțiunii Fatah. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Descoperirea virusului gripei aviare în România a mărit teama unei pandemii umane a acestui virus, se spune în ediția de astăzi a cotidianului francez Le Figaro, care ne informează că săptămâna aceasta, în Europa, vor avea loc mai multe reuniuni dedicate discutării acestui subiect, între care și aceea a ministrilor de externe din Uniunea Europeană. Între timp, autoritățile de la București au menținut alerta legată de virusul gripei aviare. Iată ce declara azi dimineață ministrul agriculturii Gheorghe Flutur.
Până la această dată nu mai avem probe pozitive față de ceea ce dumneavoastră cunoașteți, deci față de focarul din Ciamulia de Jos și Maliuc. Și s-au mai recoltat și s-au elaborat rezultate pentru 424 de probe din zonă. Nu avem niciun rezultat pozitiv față de ceea ce dumneavoastră cunoașteți.
a declarat ministrul român al agriculturii, evident în cursul dimineții. Situația evoluează. Detalii în plus de la Sabina Fati.
La doar o zi după ce s-a confirmat prezența gripei aviare la păsările din Ceamurlia de Jos, Laboratorul Național de Referință din cadrul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală a izolat virusul H5 și la păsările din Maliuc, o localitate aflată la 30 de kilometri de Ceamurlia de Jos. Probele provin de la o lebădă și de la o găină. Comuna Maliuc a fost declarată în carantină. Un laborator din Marea Britanie urmează să anunțe astă seară sau mâine dimineață rezultatul testelor pe păsările de la acest de-al doilea posibil focar de gripă aviară din România. Specialiștii vor face în zilele următoare teste speciale la Ceamurlia pentru a vedea dacă virusul mai este activ în zonă. Ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, a anunțat că niciunul dintre cele 400 de noi teste de laborator nu a relevat existența altor focare ale gripei aviare. Ministrul Agriculturii a mai precizat de asemenea că în zilele următoare vor fi testați pui de cobai pentru a se vedea dacă rezistă la focarul din zonele contaminate. Comitetul pentru situații de urgență a hotărât astăzi ca cei care lucrează în fermele de creștere a păsărilor să fie strict verificați, iar persoanele care nu își țin păsările în curte, amendate. După confirmarea și de către Comisia Europeană a faptului că virusul gripei aviare prezent în România este de tipul H5N1, același care a adus la moartea 60 de persoane în Asia, ministrul Agriculturii Gheorghe Flutur a anunțat și noi măsuri de prevenire a extinderii zonelor contaminate. Printre acestea, constituirea unui cordon de protecție în județele vecine cu Tulcea și Constanța, care sunt cele mai expuse. De asemenea, autoritățile române au demarat o acțiune de supraveghere clinică a tuturor păsărilor de curte și un recensământ la fiecare gospodărie. La Ceamurlia de Jos și la Maliuc au fost eutanasiate deja toate păsările domestice, dar specialiștii se tem că noul val de păsări migratoare, care este așteptat să poposească săptămâna aceasta în delta Dunării, ar putea fi purtător al gripei aviare. Directorul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală a declarat că păsările sălbatice nu pot fi izolate și că lupta cu gripa aviară e o luptă cu natura. Autoritățile nu au niciun plan special de protecție și control asupra extinderii virusului în cazul păsărilor aflate în sălbăticie. Ministrul Agriculturii a spus la rândul său că sunt atent monitorizate toate cazurile de deces sau îmbolnăvire a păsărilor sălbatice, dar că acestea nu pot fi ucise în masă, mai ales că sunt multe dintre ele protejate de lege, fiind pe cale de dispariție. Așadar, specialiștii români nu au găsit nicio soluție pentru a proteja delta Dunării de gripa aviară, care este adusă în zonă de păsările migratoare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În urma unei convorbiri telefonice între președinții României și Republicii Moldova, Traian Băsescu și Vladimir Voronin, ministrii agriculturii din cele două țări au avut o întrevedere la Galați, unde au stabilit o serie de acțiuni comune pentru monitorizarea și combaterea gripei aviare. Relatează de la Chișinău Vitalie Kondratski.
Autoritățile moldovene dau asigurări că au întreprins un șir de măsuri pentru prevenirea gripei aviare, printre care asistarea importului de păsări vii sau produse alimentare din carne de pasăre din zonele în care a fost depistată gripa aviară. Directorul adjunct al Centrului Național de Medicină Preventivă, Constantin Spânu.
S-a blocat importarea păsărilor vii din țările compromise, chiar și din țările vecine, cum este România. De asemenea, s-a interzis importarea produselor alimentare pregătite din păsări din România și dintr-un șir de țări, Indonezia, Cambodgia, Vietnam, Thailanda și unele regiuni ale Federației Rusie. La fermele de păsări a fost recomandat ca toți angajații să folosească echipament special de protecție.
Și administrația capitalei a intervenit cu măsuri sporite de securitate veterinară. Octavian Toma, șef de direcție la Piața Centrală din Chișinău.
Ouăle se vând numai în locuri autorizate de către veterinar și medicină preventivă, însă a păsărilor vii este strict interzis comercializarea lor. Se face o dezinfecție, adică se pun de două ori mai mult dezactivante în apă cu care se spală teritoriul.
Duminică, România a transmis Chișinăului un pachet de informații despre modul în care trebuie să se acționeze atunci când este depistat virusul H5N1. Ministrul român al agriculturii, Gheorghe Flutur.
Am prezentat Planul Național de Luptă împotriva gripei aviare, planul de contingență, atribuțiile care le au oamenii în structurile din teritoriu, modul cum suntem organizați, ce am făcut, cum recoltăm probele, care este filiera de lucru. Ne-am oferit serviciile, având în vedere laboratorul central care are capacitatea de a face teste. Și sigur că am stabilit și pași împreună de făcut. E vorba de monitorizarea teritoriilor, măsuri la frontieră, de dezinfecție, o serie de măsuri în ceea ce privește monitorizarea păsărilor migratoare.
Ministrul moldovean al agriculturii Anatol Gorodenko a declarat astăzi presei că la Chișinău este așteptat un expert de la București care va preleva probe de la păsările moarte într-o localitate din raionul Leova. Potrivit lui Gorodenko, duminică urma să se întrunească o comisie specială în problema gripei aviare. Deocamdată nu se știe ce a decis comisia, la fel cum nu se știe nimic nici despre întâlnirea tripartite ce urma să se desfășoare astăzi la Suceava între experți moldoveni, români și ucraineni, care s-au angajat să coordoneze acțiunile în combaterea gripei aviare. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Măsuri similare se iau și la sud de Dunăre, cum aflăm de la corespondentul nostru pentru spațiul balcanic, Petru Petkov.
În Serbia a fost creată astăzi o comisie specială pentru combaterea gripei aviare, ce va fi condusă de cei mai buni experți virusologi. Comisia va stabili măsurile pentru prevenirea unei epidemii. Cetățenilor le-a fost pus la dispoziție un telefon național la care vor putea semnala existența unor păsări moarte. Primele semnale au sosit chiar din capitala Belgrad, dar temerile au fost dezmințite de experți. Au scăzut simțitor vânzările de carne de pasăre. Au crescut în schimb cele de măști medicinale de protecție. 7 instituții bulgare își vor coordona eforturile în combaterea gripei aviare. Astăzi a fost format statul major de criză, din care fac parte reprezentanții ai Serviciului Național Veterinar, dar, spre deosebire de Serbia, și ai Ministerelor Sănătății, Mediului, Finanțelor, Calamităților, ai celor de externe și ai apărării. Se urmărește coordonarea maximă a eforturilor la nivel național, care a lipsit în perioada inundațiilor din această vară. Ministerul Sănătății a cerut 5 milioane de lei suplimentare pentru importul de vaccinuri antigripă. Serviciul Național Veterinar a întărit controlul în zone de graniță de nord-est cu România și de sud-est cu Turcia, unde au fost formate pătrule mixte din polițiști și medici veterinari. La Sofia au susit astăzi 2 experți ai Uniunii Europene care vor inspecta zonele de graniță menționate. Până astăzi au fost analizate peste 500 de cadavre de păsări, dar nu a fost constatată existența virusilor gripei aviare. În ultimele zile a crescut numărul semnalelor de alarmă. În majoritatea cazurilor de păsări moarte, însă, nu este vorba de păsări migratoare. Zona din apropierea Palatului Național al Culturii din centrul Sofia a fost astăzi blocată de poliție mai multe ore în șir din cauza unor păsări moarte. Între timp, din Macedonia au susit știri alarmante. În satele Mogila și Germian, aflate 190 de kilometri din capitala Skopje, în ultimele 3 zile au murit peste 1000 de găini și pui. Experți locali afirmă că, după toate probabilitățile, este vorba nu de gripă aviară, ci de pestă de pasăre. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană și Organizația Mondială a Sănătății și-au exprimat și ele astăzi îngrijorarea cu privire la evoluția situației. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Comisia Europeană de la Bruxelles le-a cerut astăzi guvernelor celor 25 de țări membre să ia o serie de măsuri precise pentru a preveni răspândirea gripei aviare. Dar în același timp, Comisia a criticat țările membre pentru faptul că nu îndeplinesc încă criteriile impuse de Organizația Mondială a Sănătății. De pildă, stocurile de vaccin din țările Uniunii Europene nu sunt suficiente pentru a acoperi cel puțin un sfert din populație, cum o cere Organizația Mondială a Sănătății. Vorbind astăzi la o conferință de presă specială ținută la Bruxelles, Philip Todd, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru chestiunile sanitare și de sănătate, a spus: Președintele Comisiei Europene Barroso a cerut să se ia toate măsurile necesare, dar dacă evoluția situației o va cere, atunci Comisia nu va ezita să ia măsuri și mai drastice dacă va fi nevoie, și este exact ce vom face și ce am făcut și până acum, a spus Philip Todd, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru chestiunile sanitare și de sănătate. Printre măsurile propuse se află și o înăsprire a embargoului impus deja unor țări cum sunt Turcia și România. Deși președintele Comisiei Europene, José Barroso, a ținut să precizeze astăzi că asta nu ar afecta în niciun fel orarul aderării României la Uniune. Organizația Mondială a Sănătății urmărește la rândul său măsurile luate în Europa cu mare atenție. Vorbind astăzi la Geneva, o purtătoare de cuvânt a Organizației Mondiale a Sănătății, Maria Cheng, a declarat: Suntem foarte îngrijorați de situația gripei aviare în acest moment. În acest weekend s-a confirmat că și în România e vorba de același virus H5N1 care a fost identificat și în Asia și care a ucis milioane de păsări, infectând în același timp și 117 oameni. Așa încât suntem foarte îngrijorați că virusul pare să fie capabil să se deplaseze dintr-o regiune geografică în alta, a spus Maria Cheng, purtătoare de cuvânt a Organizației Mondiale a Sănătății. În același timp, ea a ținut să precizeze că e vorba de o situație care nu privește numai țările în care virusul a fost deja identificat, ci privește întreaga planetă. Toate țările din lume ar trebui să aibă un plan prin care să răspundă unei epidemii generalizate. Nu e vorba aici numai de țările în care a fost deja identificată o formă de gripă aviară. Motivul pentru care suntem atât de îngrijorați este că virusul pare capabil să producă o pandemie, o epidemie generalizată, ceea ce ar afecta întreaga planetă, a spus Maria Cheng, purtătoare de cuvânt a Organizației Mondiale a Sănătății. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi după amiază la ora 17, Comisia de Privatizare a Băncii Comerciale Române urma să aibă pe masă ofertele financiare ale investitorilor rămași în cursă pentru preluarea a 62% din acțiunile celei mai mari bănci românești. Cel mai important element de departajare este prețul, iar cele mai bune oferte vor fi selectate pentru o confruntare finală. Cu detalii de la București, Radu Stănescu.
În urmă cu o oră a expirat termenul de depunere a ofertelor pentru privatizarea BCR pe lista investitorilor interesați de achiziționarea de la statul român a 62% din acțiunile băncii comerciale române, figurau inițial 9 bănci. Până la această oră s-a anunțat că cel puțin 4 bănci au lansat oferte pentru BCR. Este vorba despre Deutsche Bank, Millennium Banco Comercial Portughești din Portugalia, Erste Bank din Austria și National Bank din Grecia. Alte bănci care și-au exprimat interesul preliminar pentru BCR sunt grupul olandezo-belgian Fortis, italienii de la Banca Intesa, băncile Dexia și KBC din Belgia, precum și francezii de la BNP Paribas. Guvernul român a anunțat că prețul oferit pentru BCR, care deține active de 7,3 miliarde de euro și 344 de filiale în întreaga țară, va fi principalul criteriu de selecție a ofertelor. Analiștii au estimat că am putea asista la cea mai spectaculoasă privatizare din regiune și din România. Aceasta înseamnă că privatizarea celei mai mari bănci comerciale românești ar putea aduce în cuferele statului cea mai mare sumă de bani obținută vreodată printr-o privatizare. Dintre băncile care au depus oferte pentru BCR, Comisia de Privatizare va selecta doi investitori pentru negocierile finale. Cei doi vor înainta oferte financiare îmbunătățite cu valorile prezentate în prima etapă. Câștigător va fi declarat ofertantul care va avansa cel mai mare preț pentru pachetul de acțiuni. Potrivit unor rapoarte de ultimă oră realizate de diverse bănci, întregul pachet de acțiuni al celei mai mari bănci din România este evaluat la o sumă cuprinsă între 3,8 și 5,8 miliarde de euro. Ofertele pentru preluarea băncii comerciale române, așteptate, cum spuneam până astăzi, la ora 17, vor fi deschise mâine la aceeași oră în prezența tuturor investitorilor. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deschidem pagina externă a emisiunii cu o relatare despre atacurile care au avut loc săptămâna trecută la Nalcik, în Kabardino-Balkaria, o republică din sudul Rusiei. Astăzi, comandantul separatist cecen, Shamil Basaev, și-a asumat responsabilitatea pentru a fi acordat asistență operațională celor care au lansat atacul. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere, Jeremy Branston, este rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
În atacul recent, faptul că forțele de securitate ruse par să fi avut un relativ succes în uciderea sau capturarea militanților se datorează probabil informațiilor bune primite de la serviciile de specialitate și faptului că luptătorii au fost tineri și lipsiți de experiență. Basaev însuși, într-un e-mail postat pe site-ul kafkazcenter.com, a pus pierderile de la Nalcic pe seama unei scurgeri de informații despre intențiile militanților. Cu alte cuvinte, poliția fusese deja informată despre atacuri. Și, cum afirmă un analist politic cecen, Shamil Bilo, intervievat de Radio Europa Liberă, în această situație, ei au decis ca, mai curând decât să cadă în mâinile poliției unul câte unul, să ia armele toți. Faptul explică de ce forțele de securitate ruse, locale și federale, au fost capabile să-i localizeze atât de repede pe militanți. Ei nu aveau o instrucție adecvată și nicio experiență pe front. Dacă este adevărat că militanții au fost în majoritatea lor tineri din zonă, faptul este semnificativ și se bănuiește că ei au fost balcari. Aceștia alcătuiesc circa 10% din ansamblul populației Republicii și au probleme de natură istorică în relațiile lor cu rușii. Ca și cecenii, ei au fost deportați de Stalin în Siberia în cursul celui de-al doilea război mondial. Iar odată reveniți la casele lor, au suferit de pe urma discriminării și pe plan economic a marginalizării lor.
La Berlin au început astăzi negocierile pentru formarea unei mari coaliții de guvernământ compusă din creștin-democrați și social-democrați. Înaintea începerii negocierilor, viitoarea șefa a Guvernului Federal, Angela Merkel, a dat publicității lista miniștrilor creștin-democrați care vor intra în viitorul cabinet. Cu detalii de la Berlin, William Totok.
Se spune că răbdarea ar fi o virtute. Oricum, opinia publică germană a dat de multă răbdare, așteptând până astăzi să afle echipa ministerială propusă de Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socială Bavareză. Cele două partide surori care vor alcătui polul conservator în viitoarea mare coaliție creștin-democrat-social-democrată vor deține 6 posturi în noul guvern federal. Socialdemocrații, care deja săptămâna trecută și-au prezentat echipa, vor conduce 8 ministere. Decalajul se explică prin faptul că Gerhard Schröder a renunțat să mai pretindă funcția de cancelar și să permită astfel începerea negocierilor între cele două partide. Reamintim ascultătorilor noștri că socialdemocrații dețin în Parlamentul Federal 222, iar creștin-democrații 226 de mandate. Primul ministru bavarez, creștin-socialul Edmund Stoiber, va prelua un superminister răspunzând de economie, tehnologie și probleme europene. Un alt viitor ministru creștin-social va fi Horst Seehofer, pe care l-a impus Stoiber împotriva voinței Angela Merkel. Seehofer urmează să dețină Ministerul Agriculturii și al Protecției Consumatorului. Deși presa germană de astăzi a relatat despre conflictul intern care s-a aibit între primul ministru bavarez și doamna cancelar, din pricina viitorului ministru al agriculturii, unul din vicepreședinții creștin-democraților a încercat să calmeze agitația, descriindu-l pe Seehofer ca spirit inovator. Wolfgang Schäuble a fost desemnat ca viitor ministru de interne.
Für das Amt des Innenministers wird Wolfgang Schäuble nominiert.
El a mai condus acest minister în perioada cancelarului Kohl. Schäuble, care a fost victima unui atentat și este nevoit de atunci să se deplaseze într-un scaun cu rotile, a fost pentru scurtă vreme președintele Uniunii Creștin-Democrate. După izbucnirea scandalului așa numitelor conturi negre, care a provocat o criză politică internă în cadrul formațiunii conservatoare, Schäuble a fost obligat să plece de la conducerea partidului, făcând loc Angelei Merkel. Ministerul Educației va fi preluat de Annette Schavan, cel al familiei de Ursula von der Leyen, iar cel al apărării de Franz Josef Jung. Negocierile care vor începe acum între viitorii parteneri de coaliție vor fi extrem de dure, precum a explicat creștin-democratul Jürgen Rüttgers, care în prezent este primul ministru al landului Renania de Nord-Westfalia. Pentru creștin-democrați asta înseamnă că acordul de coaliție va trebui să cuprindă majoritatea elementelor din programul electoral al partidului. Fiecare va trebui să renunțe la anumite prevederi, dar asta nu se va face în defavoarea propriului program. Viitorul acord de guvernare va trebui să fie unul strategic și să permită rezolvarea problemelor majore ale Germaniei. Reducerea șomajului, redresarea economiei, asanarea bugetului, reforma sistemului social, respectarea criteriilor de stabilitate impuse de reglementările europene și, nu în ultimul rând, flexibilizarea birocrației prin reducerea numărului de funcționari publici. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În cadrul ediției din acest an a Festivalului de Jazz București, mâine va avea loc un concert special la două piane, susținut de Johnny Răducanu și Harita Vitian. L-am întrebat pe Johnny Răducanu de ce Harita Vitian participă la acest festival în calitate de invitat personal al său.
Invitatul meu a fost de când îl știu, eu l-am sui pe scenă. Invitatul meu a fost de când îl știu, eu l-am sui pe scenă și l-am protejat, m-au înjurat toți românii să moară capra a început acum 30 ani, de 70. Când l-am scos pe Hari pe scenă și toți se moară capra. Dom'le, publicul oriunde ar fi, are nevoie de noutate. De un fel de obrăznicii, dacă vrei, dar trebuie să ai talent pentru ea, nu? Ori eu am văzut asta la Tavitian. Nimeni nu a văzut asta, adică mai târziu.
Deci dar... nu e o chestiune care ține de organizarea festivalului în sine.
Nu, festivalul niciodată nu ne-ar fi chemat. Dar dacă am făcut ravage ultimul timp la Budapesta, la satul mare...
Asta înseamnă că jazzul revine în inimile românilor?
Nu înseamnă. Înseamnă că România are noroc care la dispoziție fără și îți dea seama, numai istoria își dă seama, doi artiști de al națiunii conlocuitoare, pentru că poporul român n-a fost bun decât ca plugar, dar vezi că comuniștii l-au înrăcit și de meseria asta. Iar noi singuri care reprezentăm națiunile conlocuitoare, el este armean 100%, eu am sânge și de armean, dar și de țigan, ceea ce mă bucură din suflet.
Johnny, haide să vorbim despre jazzul din România. Ce înseamnă Festivalul de Jazz București în anul 2005? Pe vremuri era festivalul de la Sibiu, unul dintre cele mai interesante.
Ăla era altceva.
Fă-mi o comparație între festivalul de jazz de la București și cel de la Sibiu.
Festivalul de la Sibiu, vreau să spun că acolo era un festival grozav și oamenii care știau ce e muzică erau 10%. Restul erau o refulare a tuturor tinerilor și a tuturor oamenilor de cultură. Simțea așa o mică libertate în jurul acestui festival. Și încet, încet am reușit chiar din aia să facem niște fani.
Astăzi, ce se întâmplă?
Acum se întâmplă următorul lucru. Totul pornește de la falsa înțelegere acest minunat lucru care americanii și toți l-au pus în practică firesc și au ajuns unde a ajuns. Economia de piață, bătrânii. Și de așa zisă libertate, care nu e deloc libertate, nu e nici economie de piață, nu e nimica. Este ceva. Poporul român, când s-a făcut revoluția, că n-a fost revoluție, când s-a dărâmat totul, banii a fost la toți securiștii, nu a fost la mine și la tine. Și ăștia au făcut băgat în afaceri, în corupție, în politică și în tot. Iar poporul român sărac, lipit pământului și acum la fel, câțiva români s-au mai îmbucățit. Asta e tot. Suntem primii din lume în cosmetică.
Deci Festivalul de Jazz București 2005 e mai o chestiune cosmetică sau e jazz?
Da, e o cosmetică, ca și toate.
Atunci de ce cântați acolo?
De puțin, eu sunt făcut, creat de Dumnezeu, să cânt, înțelegi? De exemplu, eu mai cânt la Paris, am acum 24 concert, mai cânt până alte... Poți mai când cu Hare, ne facem datoria mai departe, dar nu suntem așa de iubiți de popor român. Și n-am avut încotro că avem mare popularitate, știi eu, cu Hare.
Da.
Și cântăm pentru că am fost programați de Dumnezeu să cântăm. Asta e treaba noastră.
Da.
Dar nu cântăm cu bucuria pe care o aveam la Sibiu. Acolo era o unitate neordonată de nimeni, așa underground. Toți n-aveam bani, toți beam o sticlă de vodcă, 25 de lei, fiecare din ea, câte o gură. Era frumos.
Mulțumesc, Johnny Răducanu, cum era firesc, am stat de vorbă și cu Harita Vitian, pe care l-am întrebat ce înseamnă pentru el Festivalul de Jazz București.
Pentru mine personal, festivalul ăsta înseamnă pur și simplu concertul meu cu Johnny. Eu sunt invitatul personal al lui Johnny la acest festival.
Nu se reia o tradiție a festivalurilor de jazz din România?
Tradiție. Tradiția festivalurilor este exact ce spunea Johnny adineaure. Adică era o altă lume atunci, care astăzi nu mai este. Sigur că acum au venit alte generații, sunt alte mentalități, alte interese la mijloc, lumea privește altfel. Există, cum să spun, elita aceea a iubitorilor de jazz în România, care este practic singurul lucru care pe mine și pe Johnny cel puțin ne ține în priză. Fiindcă, indiferent de tot ce se întâmplă în jazzul românesc la ora actuală, publicul nostru de jazz, acei puțini, dar foarte buni calitativ, au fost singurul lucru pentru care noi rezistăm și cântăm și ne face plăcere să cântăm și căruia îi vom dedica de altfel și concertul nostru de mâine.
L-ați ascultat pe pianistul Harita Vitian. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Edelina Stoian și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.